Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε νυχτερινή περίοδο τηλεδιοφώνου εδώ με τη Μαρίνα Σπανού που αρέσει και εμένα, αρέσει και στην Αμάντα.
Καλή παρέα,
καλή παρέα, έτσι. Ωραία,
η Σπανού. Την έχουμε τακτικά, τη βάζουμε συνέχεια.
Μας αρέσει πάρα πολύ γιατί δημιουργεί ατμόσφαιρα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, Αμάντα, αν καταφέραμε να βάζαμε στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή, δηλαδή ρουτίνα μας, λίγα λεπτά σωματικής άσκησης, τα ωφέλη θα ήταν πολύ σημαντικά και όχι μόνο όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση. Άλλωστε, τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο φυσική κατάσταση?
Φυσική κατάσταση δεν αφορά μόνο τη σωματική μας υγεία. Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η άσκηση, όσο μπορεί ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του και την ηλικία του, μπορεί να βελτιώσει αισθητά τόσο την ψυχολογία μας, την πνευματική μας υγεία, ενώ προσφέρει διεξόδους, λύσεις στο πώς αλληλοεπιδρούμε με τους ανθρώπους γύρω μας.
Την κοινωνική μας συμπεριφορά.
Τα επηρεάζει τα πάντα. Όλες τις πτυχές της ζωής μας.
Όλα αυτά, τα πολύ σημαντικά, θα τα συζητήσουμε με ένα φίλο της εκπομπής, τον Βαγγέλη Παπά, τον οποίο τον έχουμε. Καθηγητής μυοσκελετικής υγείας, διευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας, το RMIT.
RMIT, βεβαίως.
Να τον καλησπερίσουμε. Βαγγέλη, τι κάνεις?
Έχουμε τον Βαγγέλη στο
τον
τηλέφωνο.
Τον έχουμε. Λίγο πιο δυνατά, Βαγγέλη, στο μικρόφωνο για να σε ακούμε καλύτερα.
Ναι, μ' ακούτε?
Τώρα σε ακούμε, ναι.
Τώρα.
Πολύ ωραία. Με τη μουσική πώς θα πας, Βαγγέλη, αλήθεια? Ακούς ελληνική μουσική γενικώς?
Πάρα πολύ και με πάθος, θα έλεγα. Να σου πω, ακούω και την εκπομπή σου και ένας από τους λόγους είναι βέβαια και η ενημέρωση.
Α, τι ωραία.
Τώρα δεν ξέρω τώρα.
Χαιρόμαστε που το λες αυτό.
Εμείς, κοίταξε, ό,τι και να γίνει, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Πάντως, να πούμε ότι ο Σπύρος είναι υπεύθυνος της μουσικής, Βαγγέλη. Οπότε όλα τα μπράβο στον Σπύρο.
Καλά.
Έχει κολλήσει με τη Μαρίνα Σπανού και την ακούω κι εγώ. Την ακούω κι εγώ και την αγαπώ κι εγώ τώρα. Δεν την ήξερα.
Μαρίνα Σπανού από εσάς την έμαθα, για να είμαι ειλικρινή.
Λοιπόν, και αυτό που άκουσες είναι από το τελευταίο της δίσκο. Και είναι και εγώ την έμαθα σχετικά πρόσφατα, αλλά είναι μια εξαιρετική, είναι νέα, δεν είναι 26 χρονών. Και γράφει και ερμηνεύει τα τραγούδια της.
Καταλάβαμε ότι επί περίοδο COVID με το κλείσιμο και όλα αυτά, η κοπέλα είναι θαύμα. Έκανε μουσική, έγραψε στίχους, κυκλοφόρησε τα ταξίδια της στο διαδίκτυο και έγινε γνωστή σε περίοδο κλεισούρας.
Ναι.
Μπράβο της.
Λοιπόν, και η μουσική φαντάζομαι παίζει ρόλο και στην πνευματική μας υγεία και στην πνευματική μας ισορροπία. Πάντως, αυτά που είπαμε για την άσκηση, ότι συμβάλλουν όχι μόνο στην φυσική μας κατάσταση, αλλά και στην ψυχολογική μας, στην πνευματική μας υγεία. Είναι αλήθεια αυτό?
Νους υγιής, σώμα υγιές, δεν λένε? Ναι, και νους υγιής, σώμα υγιές.
Είναι αλήθεια όμως αυτό?
Ναι.
Να μας πει πέντε πράγματα έτσι λίγο και ο Βαγγέλης, για λέγε.
Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι το είχαν πει πολύ σωστά αυτό και έχει επιβεβαιωθεί και με τις έρευνες που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει μια φυσιολογική απάντηση του ανθρώπινου οργανισμού στην άσκηση, η οποία εξηγεί για ποιο λόγο μας βοηθάει στην ψυχική υγεία. Μειώνει την κορτιζόλη και το στρες και αυξάνει την έκρηξη ενδορφίνης, που μας κάνει να αισθανόμαστε πιο ωραία. Οπότε, ναι, υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στις φυσικές δραστηριότητες και στα σπορτ και στην ψυχική υγεία και, όπως είπατε και εσείς πιο πριν, καθώς στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου και στην κοινωνική υγεία, ειδικά στα σπορτ, τα ομαδικά. Εγώ είχα ένα μικρό, τον πρόσθετο γιο μου, τον που είναι 7,5 χρονών, και έχω δει άμεσα τα πλεονεκτήματα που έχει όταν δηλαδή παίζει basketball, football κτλ.
Εγώ να σου πω ότι πάντα μετά από κολυμπούσα και κολυμπά ακόμα, πάντα μετά το κολύμπι προσπαθούσα να διαβάσω κάτι, οτιδήποτε, ένα άρθρο, ένα βιβλίο, και τα ρουφούσα τα πράγματα, ρε παιδί μου, και πρωινό μπάνιο, δεν λέω, στην πισίνα όμως, μην τρελαθούμε, αλλά Και όντως η σωματική άσκηση, σαν να ξυπνούσε ουσιαστικά όλα μου τα κύτταρα.
Έχεις διάβια. Απορροφάς ο εγκέφαλος έχει πάρει προφανώς τόσο πολύ οξυγόνο που απορροφάει, σας φουγκάρει τα πάντα που διαβάζει, τα αισθάνεται όλα πολύ καλύτερα.
Βέβαια, Ευαγγέλη, να πούμε ότι ζούμε και σε μια χώρα, την Αυστραλία, όπου δεν είναι μόνο η Αυστραλία, νομίζω στην Αυστραλία είναι λίγο περισσότερο. Είναι και μια γενιά που ενδιαφέρεται πολύ για την εικόνα της και κατά συνέπεια για την υγεία της. Κανονικά θα έπρεπε να σημαίνει το αντίθετο, δηλαδή να πρώτα προσέχουμε υγεία, την υγεία μας και μετά την εικόνα μας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι γυμναζόμαστε ή τα παιδιά σήμερα γυμνάζονται.
Για το πώς φαινόμαστε.
Γυμνάζονται σε ηλικίες που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να γυμνάζονται γιατί είναι νεαρές ηλικίες. Ενώ όταν θα έπρεπε να γυμνάζονται, όταν μεγαλώνουν, τα παρατάνε τα πράγματα. Είναι λίγο αντίστροφα τα πράγματα.
Ναι.
Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Οι πιο νεαρές ηλικίες πηγαίνουν στην αρχή κάνουν αθλητισμό και για την εμφάνιση βέβαια, αλλά και γιατί γνωρίζουμε τώρα με τις δεκαετίες άμεσα και προφανή πλέον αισθήματα.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Βαγγέλη. Ναι, ναι, γιατί σε ακούμε λίγο από μακριά, σε ακούμε.
Τώρα με ακούτε μήπως καλύτερα.
Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλύτερα.
Τώρα είναι
πολύ
τέλεια, μπράβο. Τώρα, έτσι.
Τι έγινε, μας έβγαλες από το hands free μάλλον.
Έλα.
Όχι,
έλα.
Όχι, είχα τα ακουστικά για να σας ακούω εγώ καλύτερα.
Α, ακριβώς.
Όχι, μπράβο, okay. Για να ακούμε.
Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα πλεονεκτήματα της φυσικής δραστηριότητας είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή και για τα μικρά παιδιά, τα οποία βέβαια αναπτύσσουν μυϊκή δύναμη και κινητικές δεξιότητες κτλ. Με τα σπορ που κάνουν, και για τους εφήβους και για τους πιο νεαρές ηλικίες, αλλά πρέπει να συνεχιστεί, όπως είπες και εσύ Σπύρο, και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Βέβαια διαφορετική η άσκηση που θα κάνει τώρα ένας που είναι 70, 75, 80 χρόνια και διαφορετική η άσκηση που θα κάνει ένας 25, έτσι εννοείται αυτό. Αλλά τα πλεονεκτήματα της φυσικής δραστηριότητας έχουν αποδειχτεί σε όλες τις ηλικίες.
Αυτό συμφωνώ πάρα πολύ, Σπύρο.
Να μιλήσουμε λίγο για την τρίτη ηλικία.
Επειδή έχω εμπειρία με τα νοσοκομεία, με την τρίτη ηλικία, έχουμε την κλινική του πόνου, παραδείγματος χάρη. Στην κλινική του πόνου έρχονται άνθρωποι που έχουν ρευματοαθρίτιδες, ρευματικά, έχουν χρόνιο πόνο και θέλουν να αντιμετωπίσουν τον πόνο αυτό με κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι μόνο φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα, γιατί δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα. Για άλλους λόγους υγείας. Οπότε το τι κάνουν, τους δίνουν πρόγραμμα γυμναστικής, εξάσκησης, με το που μπαίνουν στην πισίνα και κάνουν υδροθεραπεία, κάνουν αυτές τις ασκήσεις που τους έχει δείξει ο φυσιοθεραπευτής, πολύ γρήγορα αλλάζει η ψυχολογία τους, έχουν πιο πολλή ενέργεια, ξυπνάνε το πρωί και κάνουν τον περίπατο που τους έχουμε συστήσει να κάνουν πριν έρθουν στο γυμναστήριο και τους βλέπεις ότι μέσα σε 4-6 εβδομάδες είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι.
Για πες μας, είναι αλήθεια αυτό?
Ναι. Η νούμερο ένα θεραπεία για το χρόνιο πόνο είναι η φυσική δραστηριότητα. Έτσι, και το βλέπουμε αυτό ειδικά για τους πόνους, το πόνο στη μέση και τον αφιένα. Και το καλό είναι ότι δεν έχει σημασία τι δραστηριότητα θα κάνεις, αρκεί να κάνεις μια δραστηριότητα που να σ' αρέσει και την οποία μπορείς να την κρατήσεις και να είσαι συστηματικός στο να κάνεις αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή μπορεί να είναι περπάτημα, μπορεί να είναι τρέξιμο, μπορεί να είναι κάποια σπόρη, μπορεί να είναι να κάνεις δουλειά στον κήπο, να συναντιέσαι με τους φίλους και να πηγαίνετε μια βόλτα, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Χορός, ας πούμε, που είναι μια πολύ καλή δραστηριότητα, ναι, ειδικά για την τρίτη ηλικία, γιατί είναι low impact και δεν έχει πολλούς τραυματισμούς και όλα αυτά. Αλλά να επισημάνουμε ότι ακόμα και για τους πιο ηλικιωμένους υπάρχουν και ασκήσεις που γίνονται στην καρέκλα.
Ναι, έτσι, μπράβο.
Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για άτομα που είναι πιο ασφαλές να κάνουν τις ασκήσεις στην καρέκλα. Τώρα τον Οκτώβριο εδώ ένας καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής στη Μελβούρνη έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα σε όλη τη χώρα για τη μυοσκελετική υγεία που έχει περιλαμβάνει ασκήσεις στην καρέκλα. Μετά το άλλο που πρέπει να επισημάνουμε, ειδικά για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, είναι τα ειδικά προγράμματα πρόληψης πτώσεων.
Γιατί, μπράβο, εντάξει, strong cleaning που λέμε, το strong cleaning.
Ναι, το fall prevention. Τα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, δηλαδή πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μηχανήματα, είναι, μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε περιβάλλον και περιλαμβάνει ασκήσεις ισορροπίας και ενδυνάμωσης, είναι πολύ αποτελεσματικό στο να μειώνει δραστικά την πιθανότητα πτώσης και τραυματισμού των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
Θα ήθελα να μου πεις γιατί οι ηλικιωμένοι πέφτουνε. Μπορεί να είναι μια... κλισέ ερώτηση, αλλά καλό είναι να το καταλάβουν και οι ίδιοι ότι κινδυνεύουν από πτώσεις. Για ποιο λόγο είναι ηλικιωμένος?
Λόγω ακινησίας, Σπύρο, δεν κινιώνται. Ένας ηλικιωμένος, βλέπω ασθενείς δικούς μας στο νοσοκομείο, έχουν προβλήματα με πόνο, με αφρετικά, με καρδιοπάθειες, πρίζονται τα πόδια τους, έχουν χίλιους λόγους που δεν τους αφήνουν να σηκωθούν επάνω και να κάνουν την πιο απλή φυσική εξάσκηση.
Ωραία. Βαγγέλη, είναι μόνο η κινησία αυτό?
Ο βασικός λόγος είναι η κίνηση, βέβαια, όπως λένε και οι αγγλόφωνοι, if you don't use it, you lose it.
Ναι.
Πρέπει να χρησιμοποιούμε τους μυς και το μυοσυλλεκτικό σύστημα ώστε να το κρατήσουμε σε μια καλή κατάσταση, σε μια υγιή κατάσταση. Αλλά υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι. Εντάξει, υπάρχει η μείωση της ισορροπίας στους ανθρώπους της ηλικίας, καθώς και προβλήματα με την όραση πολλές φορές. Οπότε πρέπει να γίνει μια καλή εξέταση των ανθρώπων της ηλικίας που έχουν ιστορικό πτώσεων. Αλλά όπως είπατε, αυτά τα προγράμματα πρόληψης των πτώσεων που μπορεί να γίνουν εύκολα από ένα φυσικοθεραπευτή, από άλλο ένα κλινικό, σε οποιοδήποτε χώρο, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Απλώς πρέπει να γίνονται πιο πολύ. Δεν γίνονται με τη συχνότητα που απαιτείται.
Μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα για αυτά τα μαθήματα, τι ακριβώς περιέχουν, τι κάνουν?
Είναι πολύ απλά. Είναι μαθήματα ισορροπίας, δηλαδή εξαρτάται από το σε τι κατάσταση βέβαια βρίσκεται ο άνθρωπος τρίτης ηλικίας. Πολλές φορές είναι απλά ότι απλώς ακουμπάνε στον πάγκο της κουζίνας και σηκώνουν το ένα πόδι. Που είναι και κάθονται δηλαδή μόνο στο ισορροπία στο ένα πόδι, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πτώσης βέβαια, επειδή έχουν τα χέρια στο πάγκο της κουζίνας. Και κάθονται για αρκετό χρόνο, δηλαδή για μερικά δευτερόλεπτα στην αρχή και σταδιακά το αυξάνουν αυτό. Μετά αυτές οι ασκήσεις μπορεί να καθώς επανακτούν κάποιος μέρος της ισορροπίας που είχαν χάσει, οι ασκήσεις αυτές γίνονται πιο δύσκολες. Δηλαδή πολλές φορές είναι αυτό το dual tasking που λέμε, δηλαδή του ζητάμε να μετρήσει ας πούμε αντίστροφα από το 100 ή κάποια άλλη τέτοια μέθοδο, ενώ κατά την ίδια στιγμή κάνουν αυτές τις ασκήσεις ισορροπίας ή μπορεί να κάνουν και ασκήσεις ενδυνάμωσης, δηλαδή ειδικά των κάτω άκρων. Μια πάρα πολύ καλή άσκηση είναι το να σηκώνεσαι από την καρέκλα για να ξανακάθεσαι. Η οποία είναι μια άσκηση που ενδυναμώνει τις μεγαλύτερες μυϊκές ομάδες των κάτω άκρων, που χάνουν οι ηλικιωμένοι, χάνουν μέρος της δύναμης και γι' αυτό και δεν μπορούν και να αντιδράσουν καμιά στιγμή. Ή τους βλέπεις κιόλας, ας πούμε, ο Τζο Μπάιντεν, ας πούμε, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής. Δηλαδή τον είδαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας ότι η βάδισή του είχε αλλάξει. Τα βήματά του ήταν πιο μικρά, δεν σήκωνε τα πόδια πολύ, έπεφτε και πιο πολύ κι αυτός, έτσι. Αλλά υπάρχουν προγράμματα, καμιά φορά διατάσεις μπορεί να χρειάζεται, άμα έχει χαθεί εύρος κίνησης. Αλλά οι ασκήσεις είναι πάρα πολύ απλές, είναι στάνταρ, υπάρχουν στάνταρ προγράμματα. Μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμη και στο σπίτι.
Εσύ, Βαγγέλη, είσαι Μελβούρνη. Εγώ που είμαι εδώ στο Σίδνεϊ, κάνουμε επισκέψεις στα σπίτια με το νοσοκομείο, οι ασθενείς έχουν πρόβλημα με πτώσεις και τους κάνουμε κάποια αξιολόγηση στο σπίτι τους, στο πάγκο της κουζίνας τους, στην καρέκλα που κάθονται, πώς να σηκωθούν, πώς να καθίσουν. Γίνονται πάντα με έλεγχο με τον φυσιοθεραπευτή και τον εργασιοθεραπευτή. Γίνεται ένα πρόγραμμα, τους δίνουμε κάποιες ασκήσεις και με κάθε εβδομάδα για 4-5 εβδομάδες που παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι ήδη έχουν πολύ καλύτερη ισορροπία. Γιατί γίνεται το τεστ στην αρχή του προγράμματος και αξιολόγηση στο τέλος και βλέπεις τη διαφορά.
Εγώ θα
πολύ ωραία. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα.
Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα που είναι και σχετικό, αλλά θέλω να ρωτήσω για τον Βαγγέλη. Εμείς ξέρουμε ότι όταν έχουμε προβλήματα ευστάθειας πηγαίνουμε όλοι στον ορθοπαιδικό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Για μας ορθοπαιδικός υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε φυσιοθεραπευτής, ούτε πόσους λένε τους άλλους, χειροπράκτες. Εδώ υπάρχουν οι χειροπράκτες και οι φυσιοθεραπευτές. οι οποίοι, ρε παιδί, δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν περισσότερη δουλειά από τον ορθοπαιδικό.
Ο ορθοπαιδικός θα σε δει αν μπορεί να πάρεις κάποιο χειρουργείο να διορθώσεις
μόνο
κάτι. Μόνο τότε, κυρίως, από ό,τι γνωρίζω εγώ. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, διορθώσέ με αν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, ναι, αυτό δηλαδή η ειδικότητά του. Εντάξει, ένα πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί στην Αυστραλία και με τα δημογραφική κατανομή που υπάρχει και την αύξηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με τις αρθροπλαστικές ισχύου και γόνατος έχουν πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Οπότε κυρίως βλέπουν ασθενείς οι οποίοι είναι υποψήφοι για χειρουργείο.
Σωστά.
Οι ορθοπαιδικοί εδώ στην Αυστραλία. Αλλά οι φυσικοθεραπευτές έχουν όλα τα προσόντα και την εκπαίδευση να κάνουν αξιολογήσεις σε σχέση με την ισορροπία όπως και άλλα παρενθερία επαγγέλματα.
Εδώ όταν μιλάμε για ισορροπία, να θυμίσουμε, Σπύρου, ότι υπάρχει και ισορροπία για την οποία ευθύνεται ο
Ταυτιά.
Οπότε και εκεί ο φυσιοθεραπευτής κάνει πρόγραμμα και σε βοηθάει.
Ναι, και υπάρχουν ειδικευμένοι φυσιοθεραπευτές εκεί που κάνουν vestibular rehabilitation.
Ναι, αυτό που κάνουν balance τα κρίσταλα στα αυτιά.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και νευρολογικά προβλήματα με την ισορροπία, δεν είναι?
Είναι,
βεβαίως. Είναι και αυτό μια άλλη πιθανότητα. Τα νευρολογικά προβλήματα, βέβαια, εντάξει, εκεί και αυτό οι φυσικοθεραπευτές είναι μια καλή πόρτα εισόδου στο σύστημα υγείας, γιατί θα κάνουν αξιολόγηση και ανάλογα θα σε παραπέμψουν.
Σε παραπέμψουν.
Σου δίνουν και referral.
Δίνουν referral. Να πούμε ότι όλα τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν κλινικές πόνου και κλινικές που ανταποκρίνονται σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή με το που θα πας να δεις γεροντολόγο, που είναι για την τρίτη ηλικία, υπάρχει πρόσβαση και σε φυσιοθεραπεία και σε strong clinic, στη κλινική που θα γίνεις πιο δυνατός, να μπορείς να ισορροπείς καλύτερα. Οπότε τα προγράμματα αυτά είναι εδώ στο Σίδνεϊ, τουλάχιστον παντού, σε όλα τα νοσοκομεία που έχω δουλέψει.
Βλέπω ότι είσαι διευθυντής του Κέντρου Ιατρικής Τεχνολογίας, Βαγγέλη.
Ναι, ναι.
Τι ακριβώς είναι τώρα η ιατρική τεχνολογία, για να πες μας 2-3 πράγματα περισσότερο. Δηλαδή, έχει αφορά, μιλάμε τώρα και για gadget, συγγνώμη, αν ο όρος είναι δόκιμος, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχουν και, πώς να το πούμε, πατέντες οι οποίες βοηθάνε. Ή κάνω λάθος? Όταν λέμε ιατρική τεχνολογία, τι ακριβώς εννοούμε?
Ναι, όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Ακριβώς όλα αυτά τα περιλαμβάνει το κέντρο το δικό μας. Είναι ένα καινούριο κέντρο που έχει φτιάξει το RMIT University. Το RMIT University είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια τεχνολογίας, όχι μόνο στην Αυστραλία, και έχει μια μεγάλη παράδοση όσον αφορά τη τεχνολογία και τη μηχανική, δηλαδή τα επαγγελμάτα του πολυτεχνείου που λέμε εμείς στην Ελλάδα, καθώς επίσης και έχει μια σχολή επαγγελμάτων υγείας, δηλαδή έχουμε φυσικοθεραπεία, έχουμε νοσηλευτική ψυχολογία κτλ. Οπότε η δουλειά μου, εγώ είμαι μόνο 10 μήνες εδώ στο RMIT, γιατί ήμουνα και εγώ πολύ κοντά που είσατε εσείς, ήμουνα στο Γούλογκο πιο πριν και πιο πριν στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ εκεί πέρα. Αλλά έχω έρθει εδώ πέρα για να φτιάξω αυτό το κέντρο της ιατρικής τεχνολογίας, το οποίο παντρεύει τους μηχανικούς και computer science που έχει πάρα πολύ στο RMIT με τους κλινικούς που έχουμε έξω στο άλλο campus στην Παντούρα. Και εντάξει, δηλαδή οι εφαρμογές είναι τεράστιες στο τομέα της υγείας. Από sensors, wearable sensors που μπορούμε να φτιάξουμε. Είμαστε από τα πανεπιστήμια που έχουμε τις υποδομές. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε wearable sensors που μετράνε καρδιακούς παλμούς, βάδιση, αναπνοές, οξυγόνωση του αίματος κτλ. Κάνουμε πολλή έρευνα και αυτό είναι πιο σχετικό με το δικό μου το αντικείμενο, έρευνα στην ενδιομηχανική. Δηλαδή μετράμε την κίνηση, την ποιότητα και την ποσότητα της κίνησης τους ανθρώπους, από τα παιδιά, τους αθλητές, μέχρι και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που έχουμε, που είναι σχετικό με το αντικείμενο που συζητάμε σήμερα, είναι για την πρόληψη των τραυματισμών από τον αθλητισμό, ειδικά τους τραυματισμούς του γόνατος, του προστίου χιαστού. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα και έχουμε και υποτροφίες για διδακτορικούς φοιτητές. Μακάρι να μας έρθουν και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες του εξωτερικού, ώστε να μεγαλώσουμε ακόμα την ομάδα μας. Και το οποίο έχει το πλεονέκτημα ότι όταν προλαμβάνουμε αυτούς τους τραυματισμούς επιτρέπουμε στους αθλητές να είναι δραστήριοι μέχρι να φτάσουν σε μεγαλύτερες ηλικίες και προλαμβάνουμε και την οστεαθρίτιδα, έτσι, γιατί όταν γίνει ένας τραυματισμός, ας πούμε, στο γόνατο, ο αθλητής μετά από κάποιο διάστημα πρέπει να μειώσει τη δραστηριότητα και αναπτύσσει και οστεαθρίτιδα. Οπότε ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε εδώ πέρα και έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες καθηγητές από ό,τι έχω δει εδώ στο RMIT University που δουλεύουν σε αυτό το αντικείμενο.
Έλληνες εδώ μεγαλωμένοι ή Έλληνες από Ελλάδα?
Και από τα δύο, κυρίως μεγαλωμένους, γεννημένους εδώ, δεύτερης γενιάς Έλληνες. Και η Κατερίνα Ιτσιόπουλος που είναι αντιπρόεδρος του ολόκληρου του Πανεπιστημίου δικό μας, ο Ρος Βλάχος που είναι ο κοσμήτορας της Σχολής της Υγείας, αλλά και άτομα που έχουν έρθει σαν εμένα, που έχουν έρθει από την Ελλάδα, ο Βασίλης ο Σταυρόπουλος στη ψυχολογία και η Βάσο Αποστολόπουλος που είναι από τους μεγαλύτερους καθηγητές, τους πιο καταξιωμένους Έλληνες καθηγητές, είναι και αυτοί γεννημένοι εδώ πέρα. Έχουμε μια πολύ ωραία ελληνική κοινότητα, θα έλεγα.
Μπράβο, ρε παιδιά. Εμείς
είμαστε πολύ περήφανοι.
Τώρα δεν ξέρω αν κατάλαβα, για την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε με τον κύριο Μιχαλακέλη, μία από τις ερωτήσεις ήταν και του Βαγγέλη. Εγώ εύχομαι να. Σίγουρα θα έχουμε μία επόμενη μέρα σε αυτή τη συνεργασία. Ήδη κάνουν μια συνεργασία, δεν ξέρω αν άκουσες, με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νέας Νότιας Ουαλίας. Και θα κοιτάξουμε αν μπορέσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία θα συμμετέχουν και θα συμμετέχετε και εσείς από εδώ και από εκεί θα κάνουμε μια ανοιχτή, μια ενημέρωση γενικώς για το Studying Greece και πώς μπορεί ουσιαστικά οι σχέσεις να γίνουν αφίδρομοι, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πρέπει να σου πω, ο κύριος Μιχαλακέλης έμεινε άναυδος και από τις ερωτήσεις σας και από το ενδιαφέρον και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και η Αυστραλία, γιατί και τους ενδιαφέρει γενικώς όπου υπάρχει μεγάλη ομογένεια.
Ναι. Και υπάρχουν και προγράμματα που να τα επιτρέπουν αυτά. Δηλαδή που να χρηματοδοτούν τις φοιτητές ώστε να έρχονται. Εμείς τώρα δουλεύουμε, ο Βασίλης Σταυρόπουλος ειδικά, έχει κάνει πολλή δουλειά ώστε να αναπτύξει προγράμματα που να επιτρέπει σε διδακτορικούς φοιτητές από την Ελλάδα να έρχονται για ένα χρόνο εδώ στο RMIT και να παίρνουν το διδακτορικό πτυχίο και από τα δύο πανεπιστήμια.
Μπράβο.
Οπότε ναι, υπάρχουν προγράμματα, απλώς πρέπει να οργανωθούμε ώστε να τα εκμεταλλευτούμε και να πάρουμε όλοι τα πλεονεκτήματα αυτής της αμφίδρομης σχέσης που είπε Σπύρο, ώστε να έρχονται φοιτητές εδώ πέρα στην Αυστραλία για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά να στέλνουμε και εμείς κάποιους από τους δικούς μας φοιτητές στην Ελλάδα στα αγγλόφωνα τμήματα που υπάρχουν εκεί.
Ναι. Και πραγματικά εγώ ήξερα από το εξωτερικό αγγλόφωνα τμήματα υπήρχαν πάντα. Εντάξει, τα δικά μας πανεπιστήμια ξεκίνησαν αυτή η προσπάθεια τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είναι μέσα σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κακά τα ψέματα, το πανεπιστημιακό περιβάλλον είναι.
Μα είναι επιχείρηση το κάθε πανεπιστήμιο. Πρέπει να βγάζει τα έξοδά του και να βγάζει και το κέρδο.
Ναι, στην Αθήνα, βέβαια. Όμως το αγώγη ξυπνάει τον αγωγιάτη.
Τώρα όμως, αυτό το Study in Greece που μιλούσα την πέρυσι εβδομάδα και που ακόμα νομίζω έχει πολύ μέλλον, θα κάνει την Ελλάδα να φτάσει.
Θα δούμε. Θέλει προσπάθεια. Αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Θα συνεχεί προσπάθεια και γενικά δημόσιες σχέσεις, πιστεύω εγώ.
Αν δεν κάνεις την αρχή, δεν βλέπεις τίποτα, Σπύρο.
Μας ακούει ο Βαγγέλης, σαν το χάσαμε.
Ναι. Όχι, σας ακούω και με πολύ ενδιαφέρον.
Έχει γίνει η αρχή, οπότε είναι καλό, κάτι καλό.
Να δούμε. Κοίταξε, θα τα δούμε αυτά. Εμείς θα τα στηρίξουμε. Όλες αυτές τις προσπάθειες.
Τα μικρόφωνα
τις στηρίζουμε.
Τα μικρόφωνα
και
μας
τα μικρόφωνα
εδώ.
Και η εκπομπή μας και ο σταθμός. Και εμείς, ο σκοπός μας είναι να φέρουμε σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Να δούμε.
Εγώ πάντως συγκινούμαι να ακούω ότι παιδιά από Ελλάδα έχουν έρθει, έχουν διαπρέψει εδώ και που τώρα βοηθούν και τους υπόλοιπους από εκεί. Δηλαδή βλέπεις τώρα μια ομάδα παιδιών, τα λέω παιδιά γιατί εγώ είμαι πολύ μεγάλη.
Μεγαλύτερη θα λες,
μεγαλύτερη.
Έτσι, όταν λες μεγαλύτερη είναι λίγο, ναι.
Εντάξει.
Λέω ότι συγκινούμαι
γιατί έχω μεγάλα παιδιά κι εγώ, τα παιδιά μου 46 ετών.
Οπότε, τα παιδιά σου 46
ετών. Οπότε, βλέποντας την προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα με αυτό που μας είπε ο Βαγγέλης και σε συνεργασία με κάποια ψυχολόγο, άκουσα, έχετε την ψυχολόγο, έχασα το όνομά της, το ξέχασα ήδη.
Βασίλη Σταυρόπουλος.
Ναι, ψυχολόγος. Μου θυμίζει μια κλινική πόνου που έχουμε εδώ στο νοσοκομείο που δουλεύω, που 3-4 διαφορετικές ειδικότητες έχουν τον ίδιο σκοπό. Να βοηθήσουν τον άνθρωπο να μπορέσει να ζει τη ζωή του με πιο άνεση και να χαίρεται και να ανέβαινε η ψυχολογία του.
Αυτό είναι...
Δηλαδή όλες οι ειδικότητες μαζί για το ευζήν.
Ξέρεις, υπάρχει και μια κυβερνητική πολιτική με αυτό το σκοπό, διότι όλοι αυτοί κοστίζουν. Οπότε, αν μπορέσουμε να... ούτως ή άλλως ζούμε περισσότερο. Αν μπορέσουμε να ζούμε και καλύτερα, ναι, θα κοστίζουμε και λιγότερο στο κράτος.
Ακριβώς, ναι.
Είναι απλά, τα πράγματα είναι και... το κράτος θα κοιτάει και έτσι λίγο, γιατί κοστίζει.
Ναι, αλλά νομίζω όταν έχεις καλή υγεία... Δεν σκέφτεσαι το κόστος.
Ναι, όμως το εννοώ ότι το γύρας δεν έρχεται μόνο του. Αυτό είναι δεδομένο.
Δεν έρχεται μόνο του.
Δεν έρχεται ούτε, πώς το λένε, ούτε ο γύρας έρχεται μόνο.
Αλλά καλά είναι να γυρνάμε καλά.
Έλα, αυτό δεν μπορείς να το προκαθορίσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να
γυρνάμε καλά. Ανάλογα με το τι κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, το καθορίζουμε.
Λοιπόν, Βαγγέλη, θα σου πω και κάτι πριν κλείσουμε. Θα μιλήσουμε μια κοπελιά τώρα, η οποία πρόσεξε να δει τώρα τι άλλο θέμα έχουμε. Υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχει συναντήσει και εσύ αυτό στην Αυστραλία, θα σίγουρα το έχει συναντήσει. Υπάρχει αυτή η γενιά των Έλληνο-Αυστραλών, δεν το λέω έτσι, το λέω σοβαρά. Οι οποίοι, το όνειρό τους είναι να πάνε να ζήσουν στην Ελλάδα.
Ενώ εμείς ζούμε στην Αυστραλία που είμαστε από Ελλάδα.
Και εμείς τους λέμε, ρε παιδιά, η Ελλάδα δεν είναι μόνο Μύκονος, δεν είναι μόνο. Όχι, θέλω να πάω να ζήσω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ άλλο να ζω στην Αυστραλία και σε αυτό το ρυθμό τον Αυστραλέζικο. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και μιλάμε όχι πιτσιρίκια και μεγαλύτεροι άνθρωποι.
Όχι, και τρίτης γενιάς.
Και τρίτης γενιάς.
Εδώ στην Ελβούνη που έχει και μεγάλη ελληνική κοινότητα είναι πολλά παιδιά που όχι, δηλαδή το κάνουν αυτό και έχουν, ναι, και έχουν μετακομίσει και μένουν, δηλαδή έχουν πάρει όλη τη ζωή τους τώρα. Η ζωή τους είναι στην Ελλάδα.
Ναι.
Πώς έρχονται εδώ πέρα σαν τουρισμό στην Αυστραλία.
Ναι.
Το οποίο είναι πολύ συγκινητικό για εμάς, ειδικά που έχουμε ζει στην Ελλάδα, που μεγαλώσαμε στην Ελλάδα.
Εμείς είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, βέβαια. Προσπαθούμε να τους πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι. Εγώ τους βλέπω και λίγο ρομαντικούς. Εγώ φοβάμαι ότι έχουν γυρίσει στην Ελλάδα και.
Απογοητευτούν,
ξέρεις.
Αυτό φοβάμαι.
Και άλλο... υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα, έτσι, που έχουν μετακομίσει στην Ελλάδα και μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισαν.
Ναι, γιατί άλλο να είσαι μόνος, άλλο να έχεις οικογένεια. Καλά.
Αλλά και πάλι η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν κάποιο ξέρει ακριβώς τι θέλει. Ναι, μα έτσι είναι. Μπορεί κάποιος που θέλει να μείνει στην Ελλάδα να μην θέλει αυτά που θέλω εγώ και εσύ.
Σωστά.
Να θέλει κάτι διαφορετικό.
Απεριόριστο χρονοδιάγραμμα.
Να το βρει εκεί και να.
Ναι, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολύ μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Σωστά.
Με την τεχνική νοημοσύνη, υπάρχουν βέβαια και που έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν ευκαιρίες αυτά και υπάρχουν βέβαια και πολλοί που μένουν στην Ελλάδα, αλλά δεν δουλεύουν για ελληνικές εταιρίες, έτσι.
Νομίζω οι περισσότεροι από εδώ δεν δουλεύουν.
Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
Οι περισσότεροι από εδώ, φεύγοντας από εδώ, δεν θα χρειάζεται να δουλέψουν.
Μα μην το λες αυτό. Τώρα δεν ξέρω σε τι ηλικία φεύγουν, σε τι στάτους είναι.
Και πάλι το τι θέλει ο καθένας από τη ζωή του.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Και εγώ ονειρεύομαι να μπορώ να πάω σε ένα μικρό χωριό, σε ένα πετρινό σπιτάκι, να κάτσω να γράψω ένα ωραίο βιβλίο που έχω αρχίσει, να το γράφω και να μην με νοιάζει τι
θέλω, τι
κάνω. Αυτά θέλω να κάνω. Αλλά να που έχω τα εγγόνια μου εδώ και τα παιδιά μου και λέω θα βρεθεί ποτέ ευκαιρία να φύγω.
Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψεις. Θα επέστρεψες μάλλον.
Κοιτάξτε, προσπαθώ να πηγαίνω όσο μπορώ, όσο πιο μπορώ για την οικογένειά μου. Εκεί είναι ο μπαμπάς μου, ο αδερφός μου.
Καλά, όλοι.
Να κάνω και τις διακοπές. Αλλά ναι, για να γυρίσω μόνιμα για να δουλέψω, μάλλον δύσκολο.
Μαζί σου είμαστε, Βαγγέλη.
Είναι διακριτικός. Όχι, είναι διακριτικός. Δεν το είπε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπε μάλλον δύσκολο.
Μάλλον δύσκολο.
Καταλάβαμε εμείς.
Κάπως έτσι το λέμε όλοι μας. Κάπως έτσι.
Λοιπόν, Βαγγέλη, εμείς να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για τις γνώσεις σου και για που μας έδωσες και για τα φώτα σου.
Σημαντική σωματική άσκηση για κάθε ηλικία από ό,τι μας είπες. Και να αποφεύγουμε τις πτώσεις.
Τις πτώσεις και τους τραυματισμούς γενικότερα, γιατί δεν υπάρχουν και αυτά με τη σωματική άσκηση, έτσι. Αλλά μπορούν να προληθούν. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για που μας κρατάτε στην τροφιά και μας ενημερώνετε.
Να είστε καλά.
Να τα ξαναπούμε. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Γεια σας.